GPR adatlı radio. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy mart hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleýän örülen hizmet ýogsuna Nurwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünün Venezuela'daki ýagdaýlar hakkında belki de Rus prezidenti Vladimir Putin ve Hıtay prezidenti Xi Jinping ile görüşjekdigini aýtdy. Washington bu meselede Moskva hem de Pekin'e kapma garşy tarapda durýar. Biz haýsan bolsa bir pursatda görüşerdi diýerin dep Trump 29 martda jurnalistlere aýtdy. Men kän adam bilen görüşerin, belki de prezident Putin, ehtimal Hıtay'ın prezidenti bilen hem görüşerin dep Trump aýtdy. Bu sözler Washington'un ortiyeti Venezuela harbi güýçlerini yerleştirmekde ýadgarmagynyň ýanyna gabat geldi. Uly derejeli Amerikan resmiýleri Rus goşunlarynyň bolmagynyň eýýäm siýasy we ykdysady krizis bilen ýüzbe-ýüz duran ýurtdaky ýagdaýy hassa durnuksuzlaşdyrýanlygyny öňe sürýärler. Biz günwatar ýarym şara dahylsyz aktýorlara Venezuela'da ya da yarım sarın başka bir yerine harbi operasyon vurmak ya da yayvanlandırmak için harbi güýçlerini yerleştirmeli kakınını berk duyduruş veriyar deyip ABŞ'nın Milli Kopsulluk Genleşçisi John Bolton 29 Mart'ta AK Tam tarafından çap edilen beyanatta etti. Hıtay Kazakistan'ı özünün yurdun uzak günlü korunaki durnuksuz sevip dolan Sinciyang'da görüyen basıp yatırış çarelerine veriyen kollu üçün savoltuna etti. Pekin bu sevipte yerli etnik ağırlıkların sol sahanına Kazakların hukuklarını baskılamakta ayıplanıyor. Hıtay sonku devurda Uygurları, Kazakları ve beylikli Müslüman toporlarını Sinciyang'da vurulan tutsuk hanelerde meczur saklamakta tankıyı dediler. Birleşen Milletler Romasının ekspertlerinin geçen yıl çap eden hasabatını 1 milyon çemez deyilip hasaplanılayan Hıtaylı Müslümanın terrora karşı merkezlerde zorlan saklanılayanlığı haber verildi. Şeyli dolar yeni milyonlarca Müslümanın gaytadan təlim merş lagerlerine saklanılayanlığına ettiler. Pekin bu deskaların tutsuğhanıları olman eysem hüner veriş merkezlerdiğini onların adamları terrorçuluktan saplamak ve cemiyeti gaytadan biriktirmek için kurulayanlığına edip ayak tepti. Hıtay'ın Daşarı İşler Ministri 28 Mart'ta Kazak kardeşi Beybut Atamkulov filen Pekin'e duştu. Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin çap eden beyanatına göre Atamkulov öz yurdunun terörizme, separatizme ve ekstremizme karıştırmak için Hıtay'ın Sinciyang sevitinde görülen çareleri düşünenliğini ve onları kollayanlığını aytti. Ermenistan ve Azerbaycan öz liderlerinin sonku duşuğunu oňun ve gurucu diýip häsiýetlendirdi. Olaryň bu duşukda Dağlı Qarabağ konflikt sonrasında yarasygy puhtalandyrmak ve diýalog dowam etdirmek hakynda alalaşygy gelenligi habar berilýär. Duşuk pozitiw we konstruktiw ýagdaýda geçdi we iki lidere özleriniň pozisiýalaryny aýdyňlaşdyrmak mümkinçiligini berdi diýip iki ýurdun daşary işler ministrligi 29 martda Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan bilen Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň Wenada geçen duşugynyň bir näçe sagat soň çap eden beýanatlaryny aýtdylar. Taliban jeňçileri Owganistanyň demirgazyk gününe ornaky Badakhshan welaýatynda 2 güne çeken gazaply söwüşden soň Arkhangelsk we Travniň merkezini öz kontrolüne geçirtip resmiler 30 Mart'ta etti. Söwüş wagtynda howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 10 kagda öldürildi. Yerli gubernatoryň sözçüsi Adatlyk radiosynyň Owgan gullugyny Arkhangelsk we Travniň söwüşiň dowam edýändigini aýtdy. Badakhshanyň welaýat kengesiniň agdasy Abdullah Nazi Nazari Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde taliplerin Arkhangelskawi eylemeginin Badakhshanın payitahti Faiz Avada hücum edilmek huvati yerini dörödönü ona etti. Şu aralıkta talipler Zabul vilayetinin adından 8 polisi afisiyerini öldürdüler. Oğuzhanistan'a gelen sihirli adından 14 adam helak oldu. Resmili Radatlık Radiyatı'nın Oğuzhan kulluğunu, Günvatar'da Kırat vilayetinde sihir neticesinde 9 adamın ölünlüğünü, yurdun Demirgazık Günvatar'ına olsa sihirlen 5 adamın helak olunluğunu ettiler. Yerli we BMGA resmiýetleriniň maglumatyna görä soňky gelen suw joşmalary mahallyny ýurtda onlarça adam helak boldy. Müňlerçe zaýady ýan etdi we köp çay agyr ýagyşdan soň gelen sel netijesinde weýran boldy. German polisiýasy ýurdun günwatarynyň terror hüjümini planlaşdyrmakda güman edilýän 10 adamyň tutsak edilendigini aýdýar. Düsseldorf prokuraturasynyň sözçüsi 30 martda häkimetleriň tutulan adamlar bilen Islam döwleti ekstremist toparynyň arasynda haýsy bir baglanşygyň bolup bolmagyny anıklamağa çalışanlıklarını aytti. Depi xabar gulluğu resmilere sallanıp guman edilenlerin birinin tezik sağlıdığını xabar verdi. Siz xabarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlı Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keftlerin zemilen men yoksun anlığı Bu kepte adatlığın esas temaları sultanını web saytımızda en köp okulan havarlar Prezident Berdimuhammedow'un çoğunlu doğurmak çoğalayan tel şehri. Türkmen diyiminin resmiyetinin yerli ilatın fil suğundan çeken ecerini inkar etmeli. Bereket şehrine gelen filin senagatçılar ve telekçılar urlaşığının kuruluşu kuyurmalarının sepini açış var adı oldu. Berekette filin ziyan çeken yaşayıcıları öz gününüzü göründüydüler. Belarus'ta Türkmenistanlı student yaşayan zayının eyesini bıçakladı atlı havarlarımız hem inköp okulonların beyaşlığına girdi. Bu kepte inköp dinlenenlerin başına Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın Türkmenistanlı ilçi verilmek çoğalayan diplomat hakkındaki gepleşik çekiyar. Farab Türkmen özbek gümrük geçelgesinde rayetler öktölyar. Nemçin olar Özbekistan'a katnayar. Belarus'ta Türkmenistanlı student yaşayan zayının eyesini bıçakladı. Berdimuhammedow tel şehirçenin kuruluşunu bir mengdeşlikten kaça durmağa çağırdı. Türkmen diyiminin resmiyeti yerli ilatın fil suğundan ecir çekenliğini inkar ediyar atlı gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri 12. kepte atlı fotosergimiz çekiyar. Şehirde okuzularımız, tomoşaçılarımız Eyran'ın demir kadığına sihir geldi. Moskva'da Noğruz bayramı mellenli. Oğlan Türkmenler kıyızların bilim almağına üns arttırıyorlar. Almaty aeroportuna Aşgabat'tan gelen koçların dörödeyen bulunmu zorluğu atlı video reportajlarımızı köp görüptürler. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin vasını adatlığın havarçısı Safar Mehmet Nefes Guliyev Türkmenistan'ı terk etti adlı havarımız çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kolgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Gepleyer Azatlı Radio. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmenistan'ın olsun en son havarlarla devam ettiriyoruz. İzgiderli yağan çavgali yağışlar neticesinde dören su coşmalarından son Türkmenistan'ın Maru vilayetinin Tağtavalar şehrine hem sil geldi. Sil şehrin mikrorayon ilyen etrafçasını bastı ve bir yerin daşı harvalar hem de polis işgarlar tarafından gavalı valindi. Su vatan yere esli vaatlap hiç kim göy verilmedi. Sil düğün akşam saat 11'lerde geldi. Bir daha bolunlar bar deyip burun ediyarlar, emma anık saat aydılmayar. Yıkılan zay köp deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Onun sözlerine göre, su vatan etrafçı aşağıda çökötlükte yerleşiyar ve adamlar yukarıdan öz zaylarını, ol yerin suunun çektirilişini seyrediyarlar. Zayların tövürüğünü barar yerler, dizden levik, palçık. Hedir adamlar zaylarını güverip başladılar deyip havarçımız biraz sonundan havar verdi. Adatlık Radyosu düğün 29. yanvarda Türkmen Oğuan Serketi'nin beylik atlarını Oğuan Sani'ne yaşayan etnik Türkmenlerin oğularının hem ençemesini 26. Mart'ta gelen sil sularının basanlığını. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin Etrek etrafının, Esenul etrafının yaşayıcılarının su coşmaları ile sil basmaları, köprülerin yıkılmağı, yolların bozulmağı neticesinde bir hepte veri Gavoğdu Deniyalı oturanlığını haber verdi. Bunun önü adatlık Balkan vilayetinin Bereket etrafının ovalarına ve Bereket Odalkı Kalancık şehrine gelen silin döreden kıyınçılıklar hakkında mağlumat verdi. Ama Türkmen medyası bu tevhiyi hadiseler vardı hiç bir mağlumat vermeyer. Türkmen Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği komşu İran'la Türkmenistan'la Araçak'ta yaşayan ilatın tiilden çeken horluk için duygudoşluk kullerdi. Ama bu edaranın adatlık kulen kuruluşun resmiyeti yurdun ölçündeki tiil başakaylıklarını tasdiklamadı. Türkmenistan'ın etraf yerlerine tiil gelmeyi, oğulur su basmağı yağlı tebiği hadiseler sultanına yerlenmeler hakkında hem resmi metduğutta haber verilmeyer. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti payitağıt Aşgabadi tiil duhunun korumak koyunca tavsırık verip vaktal vaktal resmileri tebiği hadiselerin karşısında durmak için vaktinde ve yeterlik çare görmezlik taipleyer. Misal üçün, Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 20. Mart'ta sil gelmek bilen bağlanışıklı öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zeruri işler geçirmänligi üçin diýip ýurdun goranmak ministri Begenç Gunnogdyýewa duýduruş we onuň ornatary goranmak ministrliginiň baş raýat goranşyk halat ediş işler müdürliginiň başlygy Döwran Durdyýewa käýinç öglän etdi. Türkmenistan'ın oğuşan son kavarlar dinleyersiniz. Türkmenistan'ın zähmet ve ilat durmuş taydan korumak ministerliğinin resmi web saytında iş üçünçülü sahifasını dörötmek planlaştırılıyor. Bu arada ministerler kabinetinin 29 Mart'ta geçirilen meclisinde kavar verildi. Birleşen Milletler Rumasının yanvar ayında veren mağlumatına göre Türkmenistan'ın akı işsizliğinin derecesi 2018 yılda 3%'den tehel korak kollu. Ama yerli sinçiler yurtta akı işsizliğinin derecesinin 50-60%'den az verildiğini sonki yıllarda 10 minglör çırayetin dasarı yurtlara işleme agedenliğini, metec adamların, ayarların, karıların ve çağaların kapaylanıp dilekçilik etmeğinin barhaken gözüyleyenliğini havar veriyerler. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Hronikasının esirinin yazmağına göre Türkiye'nin polisi işgarlar İstanbul'lu kanuni sahası işleyen Türkmenistan'lı ayarlar saklap, onları ten satmak bilen meşhurlanmakta ayıplap, bu arada önünden tayarlanan boyun alış katını kol çektirmeye başladı. Bu çarenin Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin iyilerine Türkmenistan'a kayıtmağı mezur etmek için o yerdeki Türkmen konsulluğunun işgarlarının talep esasında görülenliği öne sürülüyor. Azatlık radiyeti bilen gürleşen yaşayıcıların yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre karasızlık yıllarında yurttaki işsizlik ulu mesele yoğurlu cinayetçilik odalı ahırda görülmedik derecede köpürlü ve türmelerdeki tutsu korunlarını boşaltmak için yılda 10 minlap benliğini mühletinden azatlığa çıkarmak bir uğurluğu dörödü. Sinçiler Türkmenistan'ın nevit vakalarının global arda anlamağı, juda gımmat ve bu olayda girdeci vermecek proyektlere karşılanan milyardlarca devlet seri işleti bilen bağırlıkta öz tarihinin akı inçinlikay iktisadi krizisi baştan geçirenliğine ediyarlar. Ama Türkmen hükümetinin meclislerine krizis sözü ağdalmayar. İşsizliğin hakiki yağdayına açık bakı verilmeyar. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti geçen yıl o hocalığına akı problemleri böyleklerin boyunarlı ve bu meselede dayıkanları, hakimleri günelap tazi teklifleri öne sürdü. Bu teklifler esasında yerden neticeli peydalanmadık kârenleçilerin yerlerini almak ve sinagatçılar hem de telekçiler birleşiginin ağdası olup duruyan hususi önüm önürcülere uzak mühletli yer vermek, yenillikli karız vermek işleri başlandı. Sinçiler bu çarelerin oğulardaki işsizlerin has köpölmeğine ikinci taraftan sinagatçılar ve telekçiler birleşiginin monopoliyasının has güçlenmeğine alıp geleceğini öne sürüyerler. Yerli sinçilerin hesaplamalarına göre Türkmenistan'ı karasızlık yıllarını hükümetin cevapkarçılıksız çemileşmeleri ve korrupsiya giyin yol açılmağı neticesinde o huzurluğunun mağalarçılığın, bağlıkçılığın çökörülmeği ile 100 milyonlarca iş oranı yitirildi. Devlet, halk emlakı talana salındı. 2019 yıl Türkmenistan'ın işsizliğin has köpülceğini anladiyan havarlar. Alımlar Akademiyası'nın 3 yıl içinde devlet büccetinden malileştirmeden ayrılacaktığı, alımlarla institutlarının huzurluk kataplasığına geçirilmeyi ve bundan ön devletten aylık alan alımı işgarların üstten verinin iyisini yitireceği hakkındaki aladalarıyla başlandı. Bundan öň Türkmenistan zähmet we ilat durmuş taýdan gormak ministrliginiň çägini zähmet birjasyny döredip bu meseleni her welaýatda aýra tenlikde we anyk çözmek çärelerini gördi. Emma yerli sinçiler şol taýyny azatlyk bilen söhbetde şolýan işsizler iş tapmakda paraxorlugyň uly bökdönüşlik döredýändigini aýdýarlar. Mesal üçin Türkmen awatly bilwil Türkmen awadyň zähmet birjasynda okuwyny gutaran wadyna hasaba durýar. Ondan garaşmagy sorýarlar. Aradan bir yıl töwere wagt geçen soň Bilbilin azatlığı Mart ayının başında gurrun vermeğine göre bir zanın bir işgari onun işe yerleştirecek için $1,000 meçhörününü para soruyor. Uluya kiçi işe yerleşmek için para vermeğin yurtta sonki 10 yıllıkta giyinden yayranlığını ve tatsan kada öğürlönlüğünü aydiyan sinçiler hem var. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hökümet maslahatynyň aýtmagyna görä, ilatyň iş bilen üpçünçiligi ýurda sürmegiň strategiýasynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň döwlet ýetirilgindäki mallarçylyk pudogynyň şuň kiýagdaý barady söhbetlen dowam etdirýär. Bu pudokda garaşsyzlygyň başga ýyllaryna hem müňler çadam işleýärdi we metduwatda Sowet döwründen gelýän propaganda şygarasyna her 100 goýundan 110 gozy almakda edilýän tagarlalar ýygyderli wagt edilýärdi. Soň türkmen mallary birleşigi döredilip mallarçylygyň döwlet ýetirilgindäki pudogyna reforma geçirildi we başyna giden korrupsiýa buradaky müňlerçe iş ýerini ýitirilmegine alyp geldi diýip ýerli synçylar aýdýar. Eýtem bu pudokda edil suwun kugunyny nämeler bolup geçýär, ýagdaý nähili? Biz bu soragy Aşgabatly ýazy mahallarçylyk meselelerini ýakynan ýerleýän Amanmurat Bugaýewa berýär. Amanmurat, nowa sizden.
Yusun, eger makul bilsen men özeli bilen Türkmenistan näkmandarsylyň 100 ýyldan gowrak wagt bolan kıyafetini gurrun bereň.
Baş üstüne ýöne gaty gysga çaýsaňyz.
Bor başardygymdan gysgaldyr 1913-nji ýyl Rus imperiýasynyň ykdysadtaýdan halkynyň ýyl hasaplan ýa şo halkyň imperiýanyň düzmündäki Zakasby oblastynda da bolupdyr. Zakasby yerli gazeti, Zakasbyskaya tuzemnaya gazeti, Aşgabat Rus dilinde neşir edilen gazetin 14. yılın yanvar-fevral ayında neşir edilen sayılarına şifakıtlar getiriliyor. 1913. yılda Zakasbyda atların sayı 47.220 ettir. Karamanların sayı 55.574 ettir. Doğurların sayı yani koyun geçiğinin sayı 11.574.653 ettir. Şöyle yani 1913-nji ýylda Zakasbyda dowarlaryň baş sany 2.900.000 maly selli artypdyr, köpüripdir. Şu ýerde häzirki Lewap welaýatynyň Daşow welaýatynyň Zakasby oblastynyň Türkmenistanyň düzmüne girmänligini aýtmak gerek. Şu ýyllarda Zakasbyda neşir edilen gazetleriň ýazmagyna görä 19-njy asyryň aýagyndan başlap Zakasby oblasty diňe Fransiýa döwletine tarzy goýunyň ýüňüniň 5.000 dansyny ekspert edipdir. Her dağının 2 put yani 30 kilogram borolluğundan azap veresin. Bir 160 tonlu yumun Zakasby oblastından Fransiya ekspert edildi olya. Harcı tohumunun koyunun yumu kımmat bakal yum azaplı meşoyulunda 19. asırın ayağından 20. asırın başından başlap hatta Amerika'da ekspert edildiğini yazıyorlar. İnni yine de bir vakit 1980-ci yılda Türkmenistan'ın devlet hususiyetlikteki doğrularının başlarının 12 milyonu yetenliği arşiv materyallarına aydılıyor. Bu sana şükürlük aramak gerek. Sebebi sosyalist cemiyette her husus hocalığı onunla var. Bir düğe ya da bir hır saklama ruhu dediliyordu. Hususi hocalıklar mahallelerin başlarını devletten girilip ağrıldı vaydiyordular. Şundan hazap veriyorsun. 1980-ci yılda Türkmenistan'ı doğruların başlarının 13 milyonunun az olmanlığını tasdik etmek mümkün. İnni şuna gelsek kararsızlığın ilkinci yıllarından başlayıp Türkmenistan'ı umman mağarlarçılık puğdoğu doğru dargadırlı veya şu Türkmen mağarları deyip görüldülen asosiyasiya mı birleşik mi bir mağarlarçılık puğdoğunun başından inen bir kara apot bol.
Ama Murat ne için bu böyle oldu? Bu Türkmen mağarları şu bir reform için dörödüldü. Tapar Murat ne yazın aitmeğine uğrar?
Wagşa beýlenin satyp gelip reforma diýilýänini, ýogam bolmady reforma diýilýän bir garaşdyrdyň öň firasyna ýany Garbaçowyň üýtgöt gurmak zamanasy diýen döwrümizde başlanyp, kolhoz ýa-da sowhoz adatça 1000 dowardan ibaret türüni şertname ýazmagyna şahsy adamy kärinnesine berýärdi. Kalhoz savhoz kairinnese hak keştik tölemeyedi. O yerde bağlaşılan şeritlamada her 100 yeni oyunun ortası 80 uza almak gözününü tutuluyordu. Şunun 40'sı yani 50% kalhozun kıy savhozun kıydı. Kağırları sen 80'nin neyse kopalanan bolsun, 100 alanan bolsun, 110 alanan bolsun, 40'dan kağıran kairinnesiyin kıydı. Şol hak keşlerin yerini tutmalı. Yine de şol şertnamada şol kırkımdan alınan yungda 50-50'den kârenetçem de kalhoza o paylaşıyadılar. Onun ştaydı yine o tarafı şol boyun alıyadı hükümet şertnamada. Devlete esirliğinin ayak taraf yani kalhoza o sürüğünü o timbilen 50% bakasına üptün ediyordu. Yani kombi karmağının bir kilosu 20 kopu olsa son 10 kopuğunu veriyordu. Ne açıklese
Amanmurat, şu döwürde mağarlar kärinnesini alan adamların aýtmagyna görä ya da häkimet wekilleriniň tasdiklamagyna görä bir iki tarapa da peýdaly bolupdy. İki tarapam mağarlarçylykdan girde zalyp urapdy. Hem soň näme boldy? Bir ýerde näme bolup geçdi?
Bolup geçende şeýle şol döwlet heýetçiliginiň näki kolhoz, sowhozlaryň bir laýtady mallarsın bilen meşgullanýanlara ählifi ýapyldy. Onuň beýlek meselem garly etmek ýa-da gowy çekmek bilen meşgullanýan kolhozlar gowlarynda mallary elinden alyp şol türkmen mallary diýilýän assosiasiýa berildi hemde öz başyna daýan birleşikler döredildi. Gözüňni ötür bir owada iki tane daýan birleşik we bire Kallet ya yavur mu kovuşet ya beylek dayhan birleşke bu Türkmen mağanlarının dayhan birleşke şu dörödleyen vatınla 110 tan dayhan birleşke dörödüllü yurtta işte gönlün on mağanlar sıkkıren meşgullun diye şu da burada her gün ne diyen ya edil hadir kıyalı toy bayram sılık getirliyordu sonra da Türkmen mağanlarına değişti türlerden oğurlap doğrular getirliyordu her gün ne diyen ya bir yurtta Beyk terdarın, beyk Türkmen maşinin baştağlığına deyip sadakalar veriliyordu. Şol sadakaların verilen vaktinden şol Türkmen mağarlarının dayhan birleşiklerinden getiriliyordu. Öğledim şolları hasaptan çıkarılanı okudu. Şol plan seyir için salın deyip neticede ne? Neyselap çopon oyun. Onun belli belli etrafların hakimleri, hakimlerinin mağarlarsak bile meşgullanıyan oranına... Bulan gözünün hemmesini türmede açtılar. Siz mağarları dargattınız deyip mağarları dargadan öyleyim devleti özü oldu. Onun başından aman o şey urdum şarıktan peydalanıp düğün kuğunu 10 tane doğru olan buğun kuğunun vazifetinden ertesi seretlerine bir küsürlü sufeyesilikteki doğru oldu.
Ama Murat, eğitim Safar Murat Niyaf doğrunu mağarlarçılıkta edilen yıkkıcılığın, veyrançılığın sonra iyi salınmadı mıydı? Sonki hükümet bir yağdaya bir analiz verip bir yağdaylar düzeltecek mi? Olmadı mı?
Şeyle kemeleşmemen bollu deyip hasap ediyen bolmağına kağıt yüzünü diye dillen şeyle hareketler bollu sebebi sol Türkmen mağarları asistasyonu doğru yatırıldı sebebi sonu selleyen şu başta dörödülen 110 tane dayhan birleşin sani bir eyyem 40'a da yeten oktun ön kıyal ol kârenle ve adam yatırılıp dine adımları aylık tölüm öledildi göğünü bunun da kellehan afkat koloy bollu sebebi sol ön koy sağlan ön kıy Sadakalar devam etti. Çarelere iyidirli getiriliyor. Yönüş mahallarsın. Puğdoğunun inni iyidimden yettirelliğini, devlet eğitiliğine akmarlarsın. Puğdoğunun iyidimden yettirelliğine ve şahayatlı ediyen bir toparka itaklayın zatlar var. Ön her hepte de bir Türkmen televizyonuyetinde veriliyordu. Türkmen metkodununa yazılıyordu. Bir toy sadakası deyip bir zat taptılar. Ön kıy. Serdar'ın baş sağlığına deyip verilen sadakanın adını toy sadakası deyip yüklettiler. Şolarım devlet eğitimlerinin akmağınların harabına ediliyordu. Yine son iki yılda toy sadakası yattı. Gepem yok, gururum yok. Falan yerde toy sadakası verildi değil yani gururum yok. Diymez şimdi mal kalmadı.
Yani onunla şu elektriğin, toğun, suğun mutsuluğu ile şu sadaka mutsuluğu hem belli bir derecede ağdalıptır da, ütködülüptür da.
Doğru, katı dürt deneştirme edil şeyle oluyor. Son sebebi devletin cüzüne girip iki doğru toy sadakası deyip sonra dört doğru özlerinin su vesiline getirmek mevrit tamam mı? Şimdi buna bir hasım şahayatlı ediyen zat. Geçen yıllardan bir edil şu doğruna Mart'a, fevral ayının ayağından Bir aprel ayının 20'lerine telli Türkmenistan'ın oğlak kulu almak mevsimi kampanyası devam ediyor da. Yine şu hakkında geçen yıl onun önküyünler ağzalıya diyor, ağzım olsa beriye der aynı. Devlet mağanları köpeliye, planço yine oyunun, planço kuvanlıya rahat deyip bir iki yete gururum edildi. Bir aydanla da bir video sujetler var ködülüye televizyon edildi. 2019 yılın oğlak kulu mevsiminde şu rahatlar hakkında ne mektubat edildiye, ne radyo televizyonuye de gururum edildiye.
Aman rahat elbette ulubur puğdoğun devlet eçiliğinin akı mağarlarçılığın yitirilmeği devletin iktisadiyeti için ulukan urgu yönü bir yerde ne çirak meçhörde iş yeri yitirili deyip saklayanı.
Ay bolmanın navrın ağzının gönlün önü çopon çoluk yine yerde olmadı şu o mağarlarçılık bilen meşgullanıyan hozoluklardaki avtologları teknika yine gayri erke diyen soğupırlar da adı olsanın da in bormanına yurt boyunca 100 bin adam iş oranını yitirendir. Bir bork desen aylığın siyahı ilibatından razım geliyen Türkmen'in atavabı mesleğini oğuların köpüsü boşak kanlı adamlar etmenizini yitirdi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen Türkmenistanyň döwlet ýetirginäki maýlarçylyk pudugynyň şuňky ýagdaýy barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir mesele barada size ähli pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum radi. Saýmerdan uly soňky günlerde, soňky hepdelerde ýagyş ýagmyr sebäpli tebitde adamlaryň ýaşaýan ýerlerini sil suwlar basyp ullukan weýrançylyk, ullukan zaýetçilik edýär. Eýsem owan sanaky ýagdaýlar nähil, hususan owan sanaky, owan san demir gadagynda ýaşaýan türkmenleriň hem ýaşaýan ýerlerine sil gelenligi hakyny maglumatlar ba.
Owa şol Paryab vilayatynda Türkmenistan bilen sehetleşen Paryab vilayatynda hemem Jowzan vilayatynda şu köp sil gelip obalary basdy. Hususan türkmen obalaryna sil gelip weýrançylyk köp weýrançylyk etdi. Häzir hatda şu Jowzan vilayatynyň merkezi Şygyrgan şäherine de sil howpy abanyp dur. Ondan soň Anhoy etrabyna Han Çarbağ etrafına, Karamgol, Qorgan etraflarına da hazır sil suyu köp abandırya. Şu Dowladabad etrafına köp goyrançylyklar etdi. Dowladabad etrafında şu türkmen owullary sil suwundan goyran bol. Aňyr taraptan gelip sil suwy basdy. Ondan soň şol Jowzan vilayatynyň hatda Akça etrafına da hazır sil suyu köp abandyryp dur. Ondan soň şu taýda şu saltyklar diýe başga owullar bar. Şol owullara sil suwy direnip basjak bolup dur. Hazır iş bilen sil suwundan köp ziyan çekip otur halk.
Saýmerdan ulyň şunyň ýaly ýagdaýlarda adamlara daşardan, eýleden, beýleden bir kömegi ýetişilýär. Bu owgan türkmenleriniň sihirlen ejir çeken adamlaryň şu kömek meselesine ähli. Olar nähili bu ýagdaýdan baş alyp çykýarlar, olar nähili gollug edilýär. Şu arada maglumat berseňiz.
Bärde sil suw mana täze 2 gün bäri şu sil suw basyp şeýle ýagdaýlar bolup dur. Onuň üçin kömek ýetişen ýok. Hani ýöne kömek dip ýutarlar. Şu Awganystanyň adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreş boýunça adarasy bar. Şu tarapdan kömek edilýär. Böyleki insanperwer guramalar başgalar kömek az kem etdi hem bir barly gurupla adamlar hem şonuň sil suwundan çykanlara kömek edýär. Çadyr diýdi, başga diýdi, azyk ýemek şeýle kömekler edýär. Şu kömekler edilýär diýen umytlary bar. Hani henize çeşit kömek edilen ýok hiç kimeden. Ol täze bolup duwaka indi ol İranda bir näçe gün öň, Türkmenistanda bir näçe gün öň sil suw gelip goýrançylyk eden bolsa bol Awganystanda bolsa täze bol 2 gün märşeli ýagdaýlar döräp dur.
Onda Saýmerdan ulusy 26-njy martda umman sil gelipdir de owgan türkmenleriniň owalaryna şeýlemi?
Hawa şu 26-njy martdan märre sil gelip ýöne Oherat vilayatynda öňrek hem şeýle sil goýrançylyklary etdi. Bul Demirgazyk Awganystanda bolsa 26-njy martdan märre şeýle ýagmyr köp ýagyp şu sil goýrançylyk edip otur sil gelip dur.
Indi şu ýykylan jaýlaryň ýa umman ýaşaýan ýerinden göçmeli bolan adamlaryň sany barada maglumat barmy?
Heni tek täze bolandan soň onça bir anyk maglumat ýok ýöne onlar çö oba sünýän weýrar bolup çünki wärde Awganystanda üýler hem şo palçykdan ýasalanda. Sonuň üçin onuň derre weýran etdi ýa ol bir nämeden bir kerpiç bişen kerpiçden ýasalmandan soň şol weýrançylyklar bolup köp obalar ýumurlaryň halkyň üý jaýlary weýran bolan häzir hatda şu Şygyrgan şäheriniň jaýlaryna da sil suwy köp abandyryp dur. Şol sil suwy köp abandyrýa diýip halka duýdursam berildi mana hemmeňe de häzir bolun. Sil suwundan şol Şygyrgan şäheriniň halkyna duýduruş berildi.
Nähili berildi şol duýduruş? Metbuat arkaly mı? Nähili berildi?
Ha, metbuat arkaly böleki sosial media arkaly, metbuat arkaly hemme jar etdiler. Hemmeňe taýýar bolun. Şol sil suwunyň gidýän ugurlary açyk bolsun, ýapyk bolmasyn. Şol sil suwunyň gidýän ugurlarynyň bir Oba bolan zat bolan şonun öňüne açyň sil suwunyň öňüne açmasaň köp goýrançylyk ederdi halka duýduruş berilýär. Sil suwy gelip barýa, sil suwunyň gelip barýanlygyny öňünden habar berýär halka.
Aha.
Şu yerli häkimetler, başka daralar var. Onun hatta sosyal medyadan bir-biriler bilen şonu habarlaşyp öňünden habar berýärler. Şeýle sil suwy gelip dur, mana sil suwy köp goýrançylyk eder. Şonuň üçin hemmeleşip bu sil suwunyň alakalygyna garşy güreşip bile güreşeli. Bu halkam hökümet bilen ýardamçylyk etsin bileliş görüşeldi şeýle ýalanatlar etýärlerdi.
Indi bu ýagdaý dogrudan hem şu habarlylyk şu daýçylygyň az bolmagyny belli bir derejede täsir edýär-de şeýlemi?
Türkmen tasir etse, sol su belasını önünden haber verse, son halk tiyarlıkta bolyar, sol tiyarlıkta bolsa bir can pidaları yani itki, can itkiler bolmaz yani mali itkiler bolmaz yani sonun önüne alış için hükümeti yüz tutup ya bolmasa, halk başka kuramalar var berde, sol kuramalar kömek etdiye.
Sayın Erdoğan'ın elbette bu Vansanak Türkmenlerin fiile karşı görüş tecrübelerini gelecek köpleşiklerimizde hem sin eder, herlikçe köpleşimde katlanıp verin kurunuz için köp sağ olun.
Sağ olun.
Hormatlı leyciler şunun bilen heptanyň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.